Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay amin'ny fianakaviana ity a, dia tsotsika hatrany ny dindinika ny momba ny hoe ady amin'ny fandraisana zava-mahadomelina ao amin'ny ankohonana. Tsika moa izany efa niditra tao anatin'ilay hoe inona no hiatrehana an'izany, dia efa misy ireo taridalana homeny ny fiangonana, misy ny taridalana homeny ny fitantanana ara-panjakana, misy ny taridalana zao roso ho an'ny tsirairaisy ho an'ny ankohonana, dia izay mbola ho amafisintsika ao anatin'izao fandarana izao. Dia omenantsika vetivety aloha ny tamberina tamin'ny farana. Tamin'ny faramontsika dia nilaza hoe efa misy ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'izay ady atao ny fandraisana ny zava-mahadomelona izay. Raha tsy lasitsika afa-tsy ny hoe ireo azalambo a famongorana an'ireny olona manaparitaka sy mivarotra ny zava-mahadomelona ireny, fa indrindra indrindra ny fanentanan'izy ireo a amin'ny fampahafantarana ny vokadratsy a ateraky ny fandraisana sy fiakinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Ankoatran'izay moa izany a, dia fantatsika koa fa misy ireo hivotoerana izay natao andraisana an'ireo olona izay tratran'izay fiakinan-doha amin'ny zava-mahadomelina ireo. Nasongadina teto any koa fa hoe ireo tompony andraikitry ny fanjakana dia milaza hoe tsy maintsy miaro-tena satria miteraka tsy fahasalamana ny fandraisana zava-mahadomelina, ary indrindra indrindra zany a mba ahafahan'ny tsirairay manaja ny asany araka ny tokony, satria ny olona mandray zava-mahadomelina dia lasa misy fihetsika tsy ampiheverana ataony a, ka mety manimba azy eo amin'ny andraikitra sahaniny a, eo amin'ny asa sahaniny a, eo amin'ny anjara toerany a, ao anatin'ny ankohonana ihany koa. Ny fiangonana koa moa etsy an-danin'izany a dia manohana andreo hetsika izay atao mba hanoerana an'izany fandraisana ny zava-mahadomelina izany. Teo olontsika mopera dia nilaza ny hoe misy zavatra anankitelo atao a mba hamongorana zany na hisorohana an'izay le hoe fandraisana zava-mahadomelina zay. Dia voalohany indrindra aloha zany le hoe fanabeazana amin'ny fisorohana mba tsy andray mihitsy le olona. Raha tonga le olona ka efa hoe nandray ka tratran'izay le vokadratsin'izay mety hoe niteraka aretina ny fandraisana azy a, dia tsy maintsy tsabona izy zany. Ary ny fahatelo a dia eo ihany koa le hoe rehefa tsabona izy iverina any fiarahamonina dia tsy maintsy misy ihany koa izany ny famolavolana azy n'izay iverena any fiarahamonina izay a, ary tsy maintsy misy tantsoroka ataony ny mpiarahamonina mba tena fahany miaina araka ny tokony izy a amin'izay le fiverenany a ao amin'ny fiarahamonina izay. Fa ankoatran'ireo inona ihany koa izany no ataon'ny fiangonana?
Ny ataon'ny fiangonana ankoatra an'ireo zavatra telo efa nataony teo aloha ireo a dia ny fanabeazana ny feo ny fieritreretana ihany koa dia anisan'ny zava-dehibe amin'ny fisoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelina. Efa nisy kongresy natao tany Roma izay nanaovan'ny kardinaly Angelo Sodano sekretera mpanjakana izy io, nanao antsoavo izy tamin'izay ho amin'ny paikady amin'ny zava-misy iainan'ny olona mikasika ny zava-mahadomelina. Dia nagnazava izy fa hoe ny fiankinan-doha tanteraka amin'io zava-mahadomelina io dia mahatonga ny olona miaratsy ka tsy afaka manao safidy araka ny tokony ho izy eo amin'ny fiainany mba hialana amin'n'ity fanandevozana ataon'ny zava-mahadomelina ity. Ary no amafisiny koa fa ilaina ny fametrahana fitsipika ara-moraly ho fagnampiana ny feon'ny fieritreretan'ny tsirairay mba hiasa araka ny tokony ho izy zay. tsy ekena ho izy ny fanalalahana ny zava-mahadomelina malefaka, izany hoe le tsy ty le hoe mahery vaika reny, fa na izana tsy zany a, rehefa mandray an'iny ny olona, rehefa zatra, re hoe rehefa miankindoha, de miteraka zava-dratsy amin'ny fiainany foana. Ka izay indrindra no natonga anazy ny teny hoe tsy ekena ho izy ireny, fa ary tokony ho beazina ny feno fieritreretany tsirairay amin'ny alalan'ny fivavahana sy fandiniana ataony isan'andro.
Inona moa zany ny tanjona ao anatin'izay andraikitra sany ny fiangonan'izay?
Ny tanjona ny fiangonana amin'izay fanabeazana ny fieritreretana izay dia ny anabe sy anentana ny mpikambana ao aminy sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny mikasika ny loza ateraka io zava-mahadomelina io. Ary izay foana no raha matsikaritra ianareo a no naindraindrainay tamin'n'ity fandaharana mikasika ny fandraisana zava-mahadomelina ity.
Amin'ny fomba ahoana moa izany anaovana azy io mompera?
Misy fomba maromaro no anaovan'ny fiangonana anazy. Manome fanohanana ara-panahy ho an'ireo izay miady amin'ny fiankinan-doha ny fiangonana. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ireo torohevitra anampiana ny tsirairay hiaina sy hamelombelona ny fanahiny. Mazava ho azy fa ao anatin'izay voalohany amin'izay dia ny vavaka. Avy eo a famoronana ivotoerana ahafahan'ny olona mahita fampionoana na teny fankahirezana mikasika ny finoana indrindraindrindra mba handreseny ireo ady ataony amin'ny fandraisana io zava-mahadomelina io. Ankoatra izay, miara-miasa amin'ny fikambanana sy ny sampandraharaha maro samihafa miady amin'ny zava-mahadomelina koa ny fiangonana, efa nitenentsika ihany izay tamin'ny omaly. Mandray an-tanana ny fanarenana ireo olona traboina amin'ny alalan'ny fanolorana fandaharana. Ataoko fa tsy diso anjara amin'izany izay zavatra ataontsika izao, le fandaharana katesizy, fa mamalavala ny toetsaina sy ny fanahin'ireo olona traboina izao zavatra ataontsika izao. Ary tsy maintsy atao tsapan'ireo olona traboina fa ny olona tsirairay na iza na iza na inona na inona ny lasa na ny olana natrehiny dia mendrika fanajana sy fanampiana mandrakariva fa tsy ahilikiliky. Farany a, ilaina ny fiaramidinika eo amin'ny samy mpiara-mivavaka na ny fiaramonina mba isian'ny fiaramientana iadiana amin'ny fandraisana zava-mahadomelina. Miara-miasa amin'ny ankohona mpinoana, izany hoe ny antoko mpinoana samihafa rahavavy sy ny fikambanana hafa hanamafisana ny ezaka fisoroana sy ny fanerana ho an'ny olona izay mpandray na hoe mbola tsy tafalatsaka aza nefa mety alaim-panahy andreny zava-mahadomelina.
Mankasitraka mopera antondra an'izay fanamafisana ny hoe ny anjara toerin'ny fiangonana zany ao anatin'izay le hoe fisoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelina izay. Betsaka ny fomba azo atao fa io miankina indrindra amin'ny zava-misy eo amin'ny toerana, dia irarinay hoe ny fiangonana tsirairay a mahafantatra ny zava-misy amin'ny fiarahamonina misy azy a dia samy manao ny ezaka hisoroana ary indrindraindrindra hanampy an'ireo izay mety efa latsaka ao anatiny izany fandraisana ny zava-mahadomelina izany, hitsabo azy a hiverenany a mba olona mendrika eo amin'ny fiarahamonina izy. Izay ny fiarahantsika androany. Misaotra andraka taminay dia mandra-pitafa ao amin'ny fiarahantsika raha ampitsondrahery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.